Orlova.
We think it's a very troubling situation.
Cred că este o situație foarte serioasă și noi credem că celor doi jurnaliști ar trebui să li se permită să-și continue munca. Ar trebui eliberați și ar trebui să li se spună de ce au fost arestați. Pentru că, din câte știm noi, nimeni nu a fost informat despre motivul arestării acestor oameni. Amnesty International a dat publicității tot astăzi o declarație în care se spune că există posibilitatea ca cei doi să fie torturați și să li se aplice tratamente inumane și că cei doi sunt prizonieri de conștiință. Și cităm din comunicatul de la Amnesty International, jurnaliștii de la Radio Europa Liberă au fost ținte ale autorităților și în trecut pentru relatările lor. Reporters Sans Frontières, organizația cu sediul la Paris, scrie la rândul ei în comunicatul dat publicității, cităm, lipsa totală de informații despre cauzele arestării și circumstanțele arestării acestor jurnaliști sunt ilustrarea perfectă a lipsei de transparență din Turkmenistan. Organizația condamnă aceste metode represive și cere și ea eliberarea jurnaliștilor. Un punct de vedere similar a exprimat luni și adjunctul directorului pentru Europa și Asia Centrală din cadrul organizației Human Rights Watch, Rachel Denber.
Unfortunately,
din nefericire, arestarea celor doi jurnaliști este doar exemplul cel mai recent al modului total intolerant în care acționează guvernul turcmen împotriva oricăror voci independente din țară. Până acum, guvernul turcmen nu a părut impresionat de apelurile similare ale organizațiilor internaționale pentru apărarea omului. Dar la Orlova, de la Institutul Internațional al Presei de la Viena, speră că toate aceste apeluri vor avea, până la urmă, un rezultat. Vom trimite apelurile noastre guvernului turcmen și vom încerca să alertăm comunitatea internațională despre situația corespondenților din Turkmenistan și vom căuta să dobândim sprijin internațional în cauza lor. Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului și Inițiativa Turcmenă pentru Drepturile Omului au cerut Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa să se implice în acest caz și să pună în discuție această chestiune în cadrul Consiliului Permanent al Organizației.
Principalul candidat al opoziției din Belarus la alegerile prezidențiale de duminica viitoare a condamnat practica votului în avans, care a început astăzi. Alexandru Milinkevici a spus suporterilor săi că acest timp de votare va fi folosit de autorități pentru a fura voturi. Într-o altă evoluție, trei ziare independente din Belarus și-au suspendat apariția din cauza că tipografia, care le tipărea în cel mai apropiat oraș rusesc, Smolensk, a spus că nu mai poate face acest lucru, atât din motiv economice cât și politice, a anunțat tipografia, iar editorii celor trei ziare sunt convinși că această decizie a fost luată la insistența autorităților de la Minsk, care interziseseră anterior tipărirea ziarelor în Belarus. Este unul din cele mai recente incidente din campania pentru alegerile prezidențiale, iar relatarea corespondentei noastre, Daisy Sindelar, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Poliția de la Minsk a arestat duminică o duzină de militanți ucraineni și bielaruși ce participau la un miting în favoarea unuia din candidații opoziției. Deși asigurat practic de victorie, președintele Lukashenko și aparatul său represiv dau semne de nervozitate. O reporteră a televiziunii ucrainiene și cameramana care o însoțea au fost bruscate de poliție, reținute câteva ore și eliberate după o intervenție a ambasadei Ucrainei la Minsk. Altor cel puțin doi militanți ucrainieni li s-au dat sentințe de închisoare pe 10 zile, iar autoritățile din Belarus au anunțat că vor deporta orice străin ce intenționează să participe la mitinguri electorale menite, citez, să destabilizeze Republica. Autoritățile au acuzat Uniunea Europeană și Statele Unite că sponsorizează opoziția cu scopul de a declanșa o mișcare de revoltă. Dacă atât la Bruxelles cât și la Washington ideea a fost respinsă, în ambele capitale votul prezidențial este condamnat ca improbabil să fie liber sau corect și s-a spus că evenimentele legate de alegeri vor fi supravegheate îndeaproape. La o audiere recentă în cadrul Comisiei Helsinki din Statele Unite a fost evocată atmosfera sumbră din ajunul alegerilor, iar Lukashenko a avertizat să nu folosească violența împotriva unor eventual manifestanți pașnici. Printre vorbitori s-a aflat și o militantă studentă, Irina Vidanova, în opinia căreia tineretul va avea de jucat un rol cheie în alegeri.
În Belarus, tineretul constituie segmentul din populație cel mai deschis, mai tolerant și pro-european. Nu este o surpriză că unul din trei tineri sub vârstă de 30 de ani au declarat la un sondaj de opinie în decembrie că îl vor sprijini pe candidatul democrat Alexandru Milinkievici.
Arestările de duminică sugerează lipsa de încredere a autorităților în rezultatele alegerilor. Au fost ultimele acțiuni ale taberei Lukashenko pentru a readuce la tăcere opoziția. În săptămânile trecute, zeci de sprijinitori ai opoziției au fost arestați, amendați și hărțuiți. Autoritățile au redus la minimum apariția candidaților opoziției la televiziune și au persecutat presa independentă. Pentru una din cele mai cunoscute scriitoare și comentatoare a societății din Belarus, Sviatlana Alexievici, perspectivele nu sunt deloc optimiste.
Mi-e teamă că nu avem suficientă tărie sufletească să depășim situația în care ne aflăm. În primul rând, pentru că regimul este puternic și, aș zice, nerușinat. Am mai spus-o, fostul președinte ucrainian Kuchma nu a tras în propriul popor. Președintele uzbek Karimov a tras. Să vedem ce guvern avem noi. Din câte am înțeles, la recenta manifestare s-a anunțat că forțele de ordine vor purta pistoale automate ca să apere guvernul. De fapt, ca să apere o singură persoană.
Candidatul opoziției, Alexandru Milinkievici, a chemat suporterii să îi se alăture în centrul Minskului după scrutinul de pe 19 martie, nu pentru o revoluție, dar pentru a-și apăra alegerea făcută. Dar șeful poliției din Belarus, Vladimir Naumov, a spus că în ziua votării va fi interzisă orice demonstrație și că se va face uz în acest scop de toate mijloacele legale.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. În România viscolește nu numai pe străzi. Un vânt rece suflă și pe culoarele Parlamentului, în spatele președintelui Camerei Deputaților Adrian Năstase. Partidul său, Partidul Social-Democrat, a discutat astăzi, mai discută și la această oră, despre nevoia demisiei lui Năstase din toate funcțiile deținute, din cauza acuzațiilor de luare de mită și a anchetei împotriva sa conduse de procurorii anticorupție. Cum s-a ajuns la această discuție? Posibile răspunsuri în revista presei de la București, realizată de Tania Radu.
Scandalul anchetării penale pentru corupție a fostului președinte al Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase, a atins apogeul cu puțin timp în urmă, când fostul premier a convins Parlamentul să refuze percheziționarea locuințelor sale. A urmat apoi circul unei vizite filmate a presei în apartamentele familiei Năstase. Presa a scris și a prezentat copios pe televiziuni luxul exorbitant al interioarelor și colecția de tablouri aparținând președintelui Camerei Deputaților. De ieri, Partidul Social-Democrat pare să fi realizat însă că Năstase începe să fie o ghiulea de picioarele sale. Semnale severe, venite din rândul membrilor de partid, au adus în discuție ba demiterea, ba excluderea, ba solicitarea demisiei de onoare. Mircea Joană, actualul lider al PSD, a evoluat într-o singură zi, ieri, de la afirmația că demiterea lui Năstase de la conducerea Camerei este o tâmpenie, până la declarația făcută spre seară că acesta ar trebui să demisioneze din toate funcțiile deținute. E ceea ce observă, de pildă, Jurnalul Național în ediția de azi. În același cotidian, editorialistul Ion Cristoiu prezintă evoluțiile din PSD ca pe un complot din interiorul partidului, la originea căruia s-ar afla actualul președinte Mircea Joană. Verdictul Corinei Drăgotescu pe prima pagina cotidianului Adevărul, cităm: PSD are în momentul de față imaginea unui partid divizat în mai mult de 2-3 tabere, a unei formațiuni care este gata să se rupă pentru că nu a găsit încă tonalitatea necesară pentru a interpreta aria corupției. Adrian Năstase însuși își spune părerea într-un interviu pe 2 pagini acordat evenimentului zilei. Aflat într-o stare de nervozitate care se citește ușor printre rânduri, el răspunde nesigur unor întrebări colțoase despre relațiile sale cu cercuri de afaceri destul de dubioase. Fostul președinte PSD, care i-a succedat lui Ion Iliescu la conducerea partidului, se consideră curat, dar pretinde că nu poate convinge procurorii și speră într-o clarificare, cităm, la nivelul instanțelor. El recunoaște că nu a dat drumul unor dosare de mare corupție cât a fost la guvern, pentru că, cităm din nou din evenimentul zilei, nu am vrut să dezechilibrez guvernul sau echipele partidului. Să mai adăugăm că în aceste zile oficialul european Franco Frattini a așezat în relație directă șansele României de aderare la 1 ianuarie 2007 cu atitudinea responsabilă a Parlamentului de la București, implicit cu opoziția sa față de dosare atât de delicate precum cel al lui Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Deputații din Parlamentul European au chemat la acțiuni rapide pentru prevenirea prostituției forțate în Germania, fenomen care ar putea crește pe parcursul campionatului mondial de fotbal din această vară. Prostituția este legală în Germania pentru persoanele care plătesc impozit pentru această îndeletnicire. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Știrea că unii antreprenori germani sunt pe cale de a construi, nu departe de stadionul campionatului, ceea ce ar putea fi cel mai mare bordel din lume, a stârnit indignare în Parlamentul European. Bordelul, de fapt un întreg complex conținând camere, magazine specializate și cinematografe, ar putea primi până la 600 de clienți ai prostituatelor pe zi. Multe țări ale Uniunii, și în special cele provenite din fostul bloc comunist, nu au o atitudine atât de tolerantă față de comercializarea sexului cum o are Germania sau Olanda. Ieri, în Parlamentul European, o serie întreagă de deputați, în special femei, au luat cuvântul pentru a denunța legătura de facto dintre Cupa Mondială și prostituție. Legislația privind prostituția diferă foarte mult de la o țară la alta în cadrul Uniunii. În unele țări, cum sunt Germania și Olanda, prostituția este total legală și e considerată chiar o profesie, pe când în Suedia prostituția e interzisă. Guvernul finlandez urmărește la rândul său să interzică prostituția. Parlamentul European nu are nicio putere pentru a legifera în acest domeniu. Ceea ce ar putea însă face Parlamentul este să-și folosească atribuțiile pentru a pune la punct o legislație europeană care să pedepsească prostituția forțată. Este un fapt dovedit că mii sau chiar zeci de mii de femei, de multe ori chiar minore, provenite în special din țările Europei de Est, sunt atrase în Occident de bande specializate și ajung să se prostitueze fără voie. Comisia Europeană a propus înăsprirea regulilor acordării vizelor, în special pentru spațiul Schengen. Ba chiar comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini, a dat de înțeles la un moment dat că ar fi de acord cu impunerea temporară a vizelor femeilor provenite din țări ai căror cetățeni nu mai au nevoie de viză pentru a călători în Europa, țări cum sunt, de pildă, România și Bulgaria. Propunerea lui Frattini a fost primită cu indignare și sarcasm de către deputați și el a retras-o de altfel de îndată. Mulți deputați europeni au cerut o protecție sporită pentru victimele prostituției forțate, pentru femeile care ar fi fost forțate de bande organizate să se prostitueze, precum și posibilitatea legală ca ele să poată depune mărturie împotriva foștilor proxeneți. Deocamdată nu există însă la nivel european nicio măsură împotriva acestui fenomen care e lăsat în seama statelor membre, acestea având, cum spuneam, legislații total diferite în acest domeniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Scena politică din Republica Moldova va rămâne relativ stabilă până aproape de următoarele alegeri generale, dar unele tensiuni care au apărut în ultima perioadă s-ar putea accentua și este posibil ca Partidul Popular Creștin-Democrat, singura formațiune care mai face opoziție constructivă, să se distanțeze treptat de Partidul Comuniștilor. Aceasta este previziunea făcută de Economist Intelligence Unit, centrul de analiză al grupului britanic The Economist.
Raportul de monitorizare făcut de această instituție spune că în plan economic, creșterea prețului la energie va contribui la creșterea inflației, iar balanța comercială negativă se va accentua și mai tare. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, câtă importanță are acest raport.
Rapoartele servesc în general pentru toți cei ce sunt interesați de procesele ce au loc, în cazul nostru, în Republica Moldova și în special pentru oamenii de afaceri ce doresc să investească în Republica Moldova, dat fiind faptul că în acestea conținutul economic prevalează asupra celui politic. Ultimul raport de țară arată că Moldova a înregistrat unele progrese importante. Cu toate că a fost puțin mai mică față de 2004, în 2005 creșterea economică s-a accentuat în paralel cu majorarea ratei investițiilor. Totuși, pentru durabilitatea creșterii este necesară menținerea unei cote înalte a investițiilor pentru o perioadă de câțiva ani și extinderea geografică a creșterii, care actualmente este prezentă mai mult în municipiul Chișinău. Experții britanici susțin că în 2006-2007 ritmul creșterii economice va înceteni. Aceasta va rezulta din scăderea volumului producției fabricate de către agenții economici, respectiv și veniturile fiscale vor scădea, ca urmare a creșterii prețurilor la energie și a unui grad încă mic de concentrare a investițiilor în procesul de producție. În plus, creșterea economică va fi influențată și de situația nu tocmai bună ce se profilează în sectorul agricol în acest an. Volumul încă mare al transferurilor bănești din străinătate, acestea estimându-se la circa 30% din produsul intern brut, și prețul energiei de import în creștere ar putea genera o inflație mai mare în 2006, de 14% în opinia experților londonezi. Raportul mai spune că au fost înregistrate anumite progrese în relațiile cu instituțiile financiare internaționale. Resursele oferite de Fondul Monetar Internațional ar putea să fie extrem de utile pentru Banca Națională, care în 2006 se va confrunta cu un deficit mare al contului curent și va trebui să facă față și altor condiții adverse. Pentru întreg anul 2006, cursul mediul de schimb ar putea varia între 13 și 13,5 lei pentru un dolar și între 15,5 și 16 lei pentru un euro. Probabil, Banca Națională va practica și în 2006 un regim valutar dirijat, mai ales pentru a ține în frâu inflația. Este important de înțeles impactul macroeconomic al evoluțiilor pe piața valutară internațională asupra balanței de plăți a Moldovei. În condițiile când majoritatea contractelor de export prevăd prețuri fixate în dolari, iar prețurile de import, cu excepția resurselor energetice, în euro sau în dependență de euro, avem o situație tot mai dezastruoasă a balanței comerciale. Nu este exclus faptul că și în 2006 vom avea supraperformanță la capitolul deficit comercial. În opinia analiștilor de la Londra, acesta va depăși 40% din produsul intern brut.
Ați ascultat opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Să redăm copiilor copilăria. Cu această lozincă, Ministerul Educației a anunțat că dorește să reducă numărul de lecții în școli la mai multe discipline. Mai mulți profesori sunt de acord, dar spun că reducerile trebuie să fie chiar și mai cuprinzătoare, să includă și numărul temelor predate. Mai multe informații în relatarea Elenei Cioina.
Astfel, în clasele primare, elevii ar urma să învețe cu câte o oră mai puțin la limba română, matematică și educație tehnologică. În schimb, copiii vor avea obligatoriu 3 ore academice de meditație pe săptămână, timp în care ei își vor pregăti temele de acasă sau se vor ocupa de alte activități. În clasele gimnaziale, elevii ar urma să aibă cu câte o oră mai puțin la limba și literatura română, educația tehnologică și la geografie. Iar cursul de educație civică va fi studiat opțional și nu obligatoriu, așa cum este în prezent. În clasele liceale, la fel, urmează să se predea cu o oră mai puțin pe săptămână chimia, educația tehnologică și limba română. Disciplina noi și legea și limba latină vor fi învățate opțional, iar astronomia va fi comasată cu fizica. I-am întrebat pe mai mulți profesori ce părere au despre propunerea Ministerului Educației. Iată ce ne-a spus șefa Direcției Învățământ din Raionul Hâncești, Zinaida Plugaru.
Noi suntem de acord să fie micșorat numărul de ore săptămânal al copiilor, dar numai în cazul în care se vor revizui toate standardele educaționale și se descongestionează și conținutul și se simplifică obiectivele. În caz contrar, asta ar fi în catastrofă.
Natalia Bulat, profesoară de limbă și literatură română la Liceul Gheorghe Asachi din Chișinău, consideră că numărul de ore trebuie să fie în general redus și nu doar la obiectele propuse de minister.
Copiii noștri au un surmenaj mare, pentru că fiecărui copil îi revine câte 31-32 de ore săptămânale. Dacă rămâne același conținut, copiii noștri nu vor fi în stare să asimileze.
Elena Crețu, director adjunct la Gimnaziul Mihai Eminescu din orașul Orhei, afirmă că Ministerul Educației a încercat și anterior să simplifice programul de studii la limba și literatura română. Acest lucru însă nu a ușurat activitatea profesorilor și elevilor.
spre exemplu, capitolul fonetică. Și ni se cere nou spre final de ciclu gimnazial copilul să știe numărul de litere, cum se împart cuvintele în silabe, unde sunt accentele. De aici mi se scad numărul de ore. La limba română nu voi avea de acum 176, voi avea numai 142. Înseamnă că eu trebuie să-mi reduc din conținutul și din obiective. Vă dați seama ce se face asta. Săptămâna la oră este foarte mult. Și eu nu rezolv să acoper toate obiectivele prin numărul minimal de ori pe care o să-l am.
Zinaida Plugaru susține că programul educațional din Moldova este foarte academic, copiii fiind obligați astfel să învețe pentru examene și nu pentru viață. Am întrebat-o cum ar trebui modificat programul de studii.
Învățământul nostru a rămas mai puțin practic și aplicativ. De la asta trebuie să reiasă obiectivele noastre. Noi nu trebuie să-l învățăm pe dâns toate formulele astea din fizică și din matematică. El trebuie să știe unde el va aplica lucrurile. El trebuie să știe să-și măsoare mărimea unei camere. El trebuie să știe să-și calculeze cât vopsea trebuie să utilizeze pentru a vopsea atâția metri de podea. Astfel de forme eu cred că trebuie să ia științele.
În Moldova nu există o instituție separată care s-ar ocupa de elaborarea programelor de studii, așa cum de exemplu, în România există un Consiliu Național pentru elaborarea curicule școlare, creat pe lângă Ministerul Educației. Potrivit legislației Republicii Moldova, Ministerul Educației elaborează programele de studii și decide câte ore trebuie să învețe elevii la un obiect sau altul. Legea învățământului nu oferă părinților dreptul să vină cu propuneri și sugestii privind curicula școlară, așa cum este, de exemplu, în Statele Unite, unde părinții au dreptul să decide ce discipline ar trebui sau nu să învețe elevii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
În ediția de astăzi, Dumitru Crudu caută un răspuns la întrebarea dacă în capitala autonomiei găgăuză, la Comrat, se citește sau nu literatură în limba găgăuză, atâta cât există.
În Comrat nu sunt prea multe librării, iar pe rafturile celor câteva care există, nu sunt prea multe cărți în limba găgăuză. Cei care vor să citească literatură în limba găgăuză fac rost de ea la lansările de carte, în timpul întâlnirilor cu scriitorii sau la bibliotecile din oraș. Consultând fișierele din câteva biblioteci, am observat că, în medie, o carte este citită într-un an de către 20 sau 30 de persoane. Cele mai citite sunt cărțile cu tematică istorică, unde se vorbește despre rădăcinile și devenirea poporului găgăuz. De exemplu, eseul lui Stepan Bulgar despre istoria și literatura găgăuză a fost lecturat de 40 de oameni într-un interval de un an. Sunt căutate și singurele două romane care au fost scrise în limba găgăuză la o distanță de două decenii. Este vorba despre Uzun Kervan, Caravana Lungă, primul roman scris în limba găgăuză, și despre Găgăuzarlân Kaderă, Destinul Găgăuzilor. Autorii celor două romane sunt scriitorii Dionisie Tanasoglu și Nicolae Baboglu. Ambele romane sunt de factură istorică. În primul roman este reconstituită geneza poporului găgăuz, iar în cel de-al doilea autorul discută despre impactul istoriei asupra individului. Unul dintre cei mai populari scriitori printre cititori este Dumitru Caraciobanu, care la Chișinău este cunoscut ca unul dintre cei mai mari actori moldoveni, iar la Comrat ca un clasic al literaturii găgăuze. Dumitru Caraciobanu este și întemeietorul dramaturgiei în limba găgăuză. Unul dintre admiratorii lui Dumitru Caraciobanu este profesorul de liceu Dmitri Ghiumișliu.
Operele alese ale lui Dumitru Caraciobanu sunt o lectură la care revin mereu. Aș putea spune că mă culc și mă trezesc cu poeziile, proza și mai ales cu dramaturgia sa. Acum citesc o carte despre destinul găgăuzilor.
Se mai bucură de succes poveștele populare găgăuze și poeziile. Cea mai tânără autoare de poezii este Caterina Ganeva, în vârstă de 15 ani. Ea scrie poezii atât în limba găgăuză cât și în limba română. Cititoarele preferă și proza scurtă a Mariei Chiumciu, unde autoarea pune în discuție destinul femeilor. Are audiență la cititorii găgăuzi și cartea de memoria lui Saveli Economov, despre cum a fost deportat în Siberia și ce a trăit acesta acolo. Majoritatea scriitorilor găgăuzi nu locuiesc la Comrat, ci la Chișinău, unde apar și majoritatea cărților tipărite în limba găgăuză. Cei mai mulți dintre cititorii de literatură găgăuză provin din rândul elevilor sau studenților din Comrat. Cu toate acestea, mulți intelectuali găgăuzi consideră că literatura găgăuză nu se prea bucură de suficientă atenție din partea cititorilor. Grigori Demenci lucrează la Casa de Cultură. El crede că literatura găgăuză și-a pierdut mult cititori, în special de la țară, atunci când a trecut de la grafia chirilică la cea latină. Dar cauza cea mai mai importantă e că, la ora actuală, în gimnaziile și liceile din Comrat sau Ceadăr Lunga, învățământul nu se face în general pe baza limbii găgăuze, exceptând predarea limbii găgăuze ca obiect de studiu. Nici Grigori nu citește în limba găgăuză.
Pentru mine e destul de dificil să citesc în limba găgăuză. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, romanele sau prozele scurte de analiză psihologică, de exemplu, pe care aș vrea să le citesc eu în limba găgăuză, pur și simplu nu există. Și apoi, nici nu se găsesc prea ușor nici povestirile sau poeziile scrise deja, fiindcă volumele apar în tiraje mici.
Atât Grigori cât și Dmitri sau alți intelectuali cu care am vorbit consideră că literatura și cultura găgăuză se vor relansa atunci când vor apărea o istorie completă a acestei literaturi și un dicționar explicativ al limbii găgăuze. Fără de aceste două cărți fundamentale, ei nu-și pot imagina viitorul culturii găgăuze. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Trebuie să viziteze Vladimir Voronin Moscova, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. Dacă președintele Voronin ține cu tot din adinsul să se ducă la Moscova, așa cum ne-a mărturisit recent la TVM, doar pentru a-l convinge pe Vladimir Putin că Smirnov greșește, iar rușii la noi nu sunt marginalizați, voiajul său nu are absolut niciun rost, scrie publicistul de la Flux. Poziția Kremlinului față de Republica Moldova nu este desigur un rezultat al informării proaste a liderului său. Rusia încearcă să-și recâștige măreția de altă dată. În această situație, citez, o vizită la Moscova are sens numai în cazul în care Putin renunță la obiceiul său de a neglija fostele republici sovietice și acceptă să cedeze un teren unde compromisul este imposibil. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Claru.
Centrala de la Cuciurgan își va asista activitatea, anunță ziarul cu referire la directorul general Serghei Suscov. Autorul materialului precizează că închiderea centralei ar putea însă accelera construcția de noi linii electrice de înaltă tensiune, care se lege sistemul energetic al Republicii Moldova de cel al Ucrainei, evitând centrala de la Cuciurgan. Totodată ar putea debloca realizarea unor proiecte de construcție de centrale electrice în Republica Moldova și atunci s-ar putea deveni pronosticurile unor specialiști de la noi că această întreprindere se va transforma într-un morman de fier vechi. În ziarul de mâine mai puteți găsi ample analize a pieței produselor petroliere și a industriei de conserve. Menționăm că principala tendință pe piața conservelor din Republica Moldova constă în accentuarea consumului. În ultimii 3 ani, consumul anual de sucru pe cap de locuitor a crescut de la 4 litri la 8 litri.
Iată și câteva titluri din ziarul Capitala Stalița de mâine. Face oare să investim în construcția băilor publice? Reforma în agricultură, o alternativă pentru colectivizare este cooperarea. Vreți să vă faceți fermier? Statul vă ajută. Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre ședința convocată de președintele Voronin, la care s-a discutat despre, citez, eficientizarea mecanismului de eliberare a certificatelor de concediu medical și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Aflăm că președintele Voronin, citez, a menționat importanța stabilirii unui control strict asupra repartizării certificatelor de boală și a insistat asupra neadmiterii unor falsificări în cadrul procesului respectiv. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, președintelui Voronin îi place să repete că între Republica Moldova și Rusia nu există probleme, că singura problemă este Transnistria. Este pur și simplu amoral să dai uitării trecutul și să declari că între Moldova și Rusia nu există nicio problemă în afară de Transnistria. Nu trebuie să ne cramponăm de trecut, bineînțeles. Înțelegem foarte bine că nu putem trăi numai cu trecutul, fiindcă cel care trăiește numai cu trecutul nu are viitor. Dar nici nu trebuie simplificat acest trecut, nu trebuie rescris, scrie ziaristul de la Timpul de dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii și mai întâi, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim principalele știri pe scurt.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol a chemat populația regiunii transnistrene la unitate în fața blocadei economice.
Premierul ucrainean a declarat că Kievul nu va renunța la noul regim vamal și va merge până la capăt pentru eliminarea contrabandei din regiunea transnistreană.
Autoritățile sârbe au permis rudelor fostului lider iugoslav Slobodan Milošević să vină la Belgrad, putând astfel astfel să-l îngroape în Serbia.
Discolul, ninsorile și inundațiile au produs în ultimele 24 de ore pagube în 16 județe ale României. Județele cele mai afectate de ninsori sunt cele din Moldova.
Un important militant palestinian s-a predat astăzi trupelor israeliene care au luat cu asalt închisoarea în care se afla în Cisjordania. Israelul îl acuză că l-a asasinat pe ministrul israelian al turismului.
Cu acestea, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafiu
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!
Ați ascultat?